มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
เราจะไม่ใช่หมอคนแรกของท่านเมื่อท่านเข้าโรงพยาบาลแต่เราจะเป็นหมอคนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาลจากการทำให้คนไข้ในโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้านได้ตอนนี้เราเอาคนพิการที่อยู่ที่บ้านน่ะออกมาเทรนเอามาฝึกเพื่อให้เขาเป็นซุปเปอร์คนพิการน้องเป็นมะเร็งกระดูกเป็นตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนี้เป็นตัวตึงที่สุดของทีมชาติไทยเป็นนักกีฬาที่ดีมากเก่งมากและมีวินัยสูงมาก
สวัสดีค่ะพบกับแนนรัตดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
พบกับเราสองคนในวีแชร์ทางไทย PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะ
ครับ
พี่เอคะวันนี้ค่ะเรามีหัวข้ออะไรที่จะมาร่วมแบ่งปันร่วมเล่าร่วมแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ค่ะ
วันนี้เราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอวันนี้เรายกสตูดิโอออกมานอกสถานที่ครับเราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาครับน้องแนนแล้ววันนี้เราจะมาตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังกันบ้างวันนี้เรามาดูผู้ปิดทองหลังพระกันบ้างครับคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นแบ็คกราวด์ให้กับนักกีฬาคนที่คอยฟื้นฟูสภาพความพร้อมของนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยมีความพร้อมในการออกไปทำหน้าที่ให้กับประเทศเราครับน้องแนน
จริงๆอันเนี้ยแนนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการไปสู่ความสำเร็จเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันนี้ค่ะท่านเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทย
ครับ
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนำคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็พี่เอนะคะไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรระวีเพียรพดุงรัตน์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
สวัสดีครับคุณหมอครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
เป็นไงฮะเสียงหวานไหมครับ
หวานค่ะหวานแต่ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสติดตามผลงานจริงๆแล้วคือต้องเรียกว่าอาจารย์หมอหรือคุณหมออ้นแนนขออนุญาตเรียกแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอคะ
ได้เลยค่ะ
คุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยร่วมแชร์ความคิดประสบการณ์ดีๆจากหมออ้นกันผมจะมาแนะนำคุณผู้ฟังให้รู้จักกับหมออ้นมากขึ้นกันอีกสักนิดครับคุณหมออ้นหรือชื่อจริงว่าแพทย์หญิงพรระวีเพียรพดุงรัตน์ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยโดยก่อนหน้านี้หมออ้นดำรงตำแหน่งอดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพ่วงด้วยแพทยศาสตร์บัณฑิตเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับรวมไปถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วยครับซึ่งนอกจากรักษาผู้ป่วยและฟื้นฟูผู้พิการในโรงพยาบาลแล้วท่านก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยมาตั้งแต่อาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่8ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี2015โดยครั้งนั้นหมออ้นเป็นแพทย์ประจำทีมครับ
คาแรคเตอร์คุณหมอคือเท่เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นมากๆค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้ได้มีโอกาสเจอตัวจริงแต่วันนี้เริ่มต้นเลยค่ะคุณหมอคะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะว่าจริงๆแล้วนี่คืออะไรและมีความสำคัญยังไงบ้างคะกับผู้พิการค่ะคุณหมอ
ค่ะเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจริงๆก็คือสาขาทางการแพทย์สาขาหนึ่งนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าถ้าลองยกตัวอย่างอย่างเช่นหมอเด็กเราเรียกกุมารแพทย์หมออายุรกรรมก็เป็นหมอสำหรับรักษาโรคผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะผู้ใหญ
่ค่ะ
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก็คือแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลผู้พิการ
ครับ
หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่ว่าจะจากการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอุบัติเหตุรถชนแขนขาขาดมาหรือว่าคุณอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมารักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วคุณหมอให้กลับบ้านแล้วแต่ว่ายังเดินไม่ได้เลยยังกินข้าวเองไม่ได้เลยยังพูดไม่ชัดเลยนะคะซึ่งเนี่ยหน้าที่หลังจากนี้นะก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะเราจะไม่ใช่หมอคนแรกของท่านเมื่อท่านเข้าโรงพยาบาลแต่เราจะเป็นหมอคนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะออกจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะฟื้นฟูให้ความบกพร่องที่เกิดจากความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บอะไรทั้งหลายเนี่ยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดนั่นเป็นหน้าที่ของหมอฟื้นฟู
คุณหมอคะแนนเลยแอบสงสัยถ้าเป็นคนปกติคำว่ากายภาพบำบัดนี่มีความใกล้เคียงกันไหมคะหรือจริงๆแล้วมันคือเหมือนกันคะ
กายภาพเป็นสาขาหนึ่งเป็นมุมหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูค่ะการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยครอบคลุมแทบทุกด้านเลยนะคะก็คือดูว่าคนคนหนึ่งที่หลังจากการบาดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยคุณมีอะไรบกพร่องไปบ้างที่เหลือก็คือต้องฟื้นฟูซึ่งการกายภาพบำบัดเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทำ
เวชศาสตร์ฟื้นฟูคือครอบใหญ
่
แล้วก็กายภาพบำบัดคือภาคหนึ่งของเวชศาสตร์ฟื้นฟูอีกที
ใช่ค่ะ
เมื่อกี้ได้ยินคำว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกี่ยวข้องกับหลายๆด้านจะถามคุณหมอว่านอกจากสภาพร่างกายแล้วเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของนักกีฬาไหมครับเพราะบางคนอาจจะพิการมาแต่กำเนิดหรือว่าบางคนพึ่งพิการอย่างเช่นได้รับประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องทุกด้านทุกมิติเลยหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเกี่ยวทุกมิติเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูก็คือเราฟื้นฟูหมดตั้งแต่ร่างกายนะคะเรื่องของจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะกลับไปบ้านถ้าผู้ป่วยต้องนั่งวีลแชร์ตลอดเนี่ย
ครับ
ประตูห้องน้ำแคบๆเข้าไม่ได้ต้องโมดิฟายยังไงต้องปรับปรุงบ้านยังไงต้องทำทางลาดต้องกี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนี่หมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นคนแนะนำให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แม้แต่คุณแขนขาดขาขาดใส่แขนเทียมขาเทียมนะคะก็จะเป็นอีกงานนึงของเราหรือในกิจวัตรประจำวันหลังจากคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมองร่างกายคุณเหลือแค่ครึ่งเดียวอีกซีกนึงเป็นอัมพาตคุณจะใส่กางเกงยังไงใส่เสื้อผ้ายังไงกินข้าวยังไงกิจวัตรประจำวันพวกนี้ก็จะมีบุคลากรที่ชื่อนักกิจกรรมบำบัดเป็นคนสอนอีกนะคะ
นักกิจกรรมบำบัด
ใช่ค่ะแล้วเราจะมีทีมงานใหญ่มากเลยค่ะทีมงานที่เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันฟื้นฟูเนี่ยแล้วก็จะมีนักฝึกพูดด้วยพูดไม่ชัดกลืนไม่ได้นักฝึกพูดก็จะดูแลนะคะแล้วก็จะมีนักจิตด้วยค่ะนักจิตวิทยาอย่างที่คำถามคุณเมื่อกี้นะคะเพราะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าเรื่องจิตตกพอซึมเศร้าปั๊บจะให้ไปทำกายภาพหรอไม่อยากไปหรอกนั่งจมอยู่กับความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรึกษานักจิตเข้าไปช่วยแล้วก็ยังมีนักอาชีวบำบัดด้วย
คืออะไร
เรื่องอาชีพเลยค่ะคือพอฟื้นฟูแล้วเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองได้ระดับนึงแล้วเขาดูแลตัวเองได้แต่ว่าเขาเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของครอบครัวไหมเขามีอาชีพหรือยังก็จะให้คำแนะนำเรื่องอาชีพสำหรับคนพิการครบเลยค่ะครอบคลุมทุกด้านเลย
แปลว่าจริงๆแล้วศาสตร์ทางด้านนี้ไม่ว่าจะพิการหรือคนที่ป่วยมาแล้วเป็นโรคหลอดเลือดสมองอย่างเงี้ยพอเขาเป็นแล้วเขาจะจิตตกแล้วผมเคยได้ยินมานะครับอาจารย์พอเขาเป็นปุ๊บเขารับตัวเองไม่ได้แล้วคิดสั้นจนไปถึงแบบอยากจบชีวิตตัวเองเลยเคยเจอเคสหนักๆแบบนี้ไหมครับคุณหมอครับ
มีค่ะแม้แต่นักกีฬาเราเองทุกวันนี้ที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำอยู่นะคะน้องก็เล่าให้ฟังว่าตอนผมอุบัติเหตุใหม่ๆน่ะผมก็คิดเลยอยากจะฆ่าตัวตายเลยก
็
ค่ะแต่ตอนนี้รอดแล้วค่ะแฮปปี้มีความสุขแบบมีความสุขมากกว่าพวกเราอีก
อยากให้คุณหมอฝากพูดไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับว่าถ้ากรณีว่าเขามีผู้ป่วยอาจจะเพิ่งป่วยหรืออาจจะเพิ่งเจอเรื่องหนักๆแบบนี้แล้วยังไม่เคยเข้ามาปรึกษาใครเลยจะฝากให้พวกเขาเริ่มต้นยังไงดีครับในการเข้ามา
เริ่มวิธีการเข้าถึง
ใช่ใช
่ค่ะก็คือถ้าจะให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะก็ควรจะพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งแพทย์สาขาเนี้ยตอนนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะคะหลักๆเนี่ยโรงพยาบาลจังหวัดทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยคือต้องมีนะคะท่านใดที่ยังอยู่ที่บ้านหรือดูแลคนพิการอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วต้องการได้คำปรึกษาเนี่ยท่านก็สามารถไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งเลยว่าโอเคเรามีผู้พิการมีปัญหาแบบนี้ต้องการพบคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็เข้าไปขอคำปรึกษาได
้
ปัญหาของท่านก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังก็จะได้รู้ว่าเรามีความบกพร่องอะไรบ้างบกพร่องไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่หมอจะประเมินก็คือคุณมีฟังก์ชันน่ะคือการใช้งานอะไรบ้างที่แย่ลงแล้วเราจะแก้ตรงจุดนั้นให้นะคะคือเวลาเรามองคนพิการเนี่ยเรามองเป็นมิติที่หนึ่งคือร่างกายคุณบกพร่องอะไร ร่างกายบกพร่องคุณแขนขาดขาขาดเราอาจจะต่อให้ไม่ได้ถ้ามันเกินระยะที่ต้องต่อแล้วแต่ความบกพร่องเรื่องฟังก์ชันที่เสียไปเช่นคุณขาขาดทำให้คุณเดินไม่ได้ตอนนี้เราอาจจะแก้โดยการทำขาเทียมใส่ให้คุณฝึกยืนฝึกเดินทำให้คุณเดินได้อีกครั้งแบบนี้นะคะซึ่งต้องใช้การประเมินของแพทย์แล้วก็ทีมงานช่วยกันนะคะแล้วเพื่อคนพิการของเราเนี่ยจะได้มีชีวิตใหม่ที่เขามีความสุขมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการไม่เป็นภาระของใครเนี่ยมันทำให้คุณค่าในชีวิตเขาสมบูรณ์ขึ้น
มีความหมายมากขึ้น
ใช่ถูกต้องค่ะ
คล้ายๆกับยอมรับในสิ่งที่มีนะ
ใช่ค่ะ
ก็คือยอมรับให้ได้ก่อน
แต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันก็ต้องมาให้หมอประเมินเราก็มีเครื่องมือช่วยเหลือหลายอย่างนะคะถ้ายังอยู่ที่บ้านก็ลองออกมาปรึกษาหมอก่อนนะคะไม่รู้จะหาใครก็มาหาหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้
มาในพาร์ทของกีฬาบ้างค่ะคุณหมอมีหนึ่งประโยคที่น่าสนใจบิดาแห่งพาราลิมปิกเกมส์ค่ะอย่างท่านเซอร์ลุดวิกกุตมันเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่ากีฬาเนี่ยคือหัวใจของการฟื้นฟูเพราะกีฬาเป็นหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการสามารถทำให้พวกเขาเคารพตัวเองมากขึ้นอีกด้วยประโยคนี้คุณหมอมีมุมมองหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะว่าเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนคะ
ใช่ค่ะหมอเห็นด้วยค่ะก็ยิ่งอย่างตัวเราเนี่ยเราทำงานมาทั้ง2พาร์ทนะคะเราเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลฟื้นฟูคนไข้มาก็25ปีนะคะกว่าจะออกมาทำกีฬาตอนนี้เพิ่งมาทำกีฬาได้เข้าปีที่8นะคะแต่เราเห็นความแตกต่างชัดเจนมากว่าการฟื้นฟูคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วก็คนไข้เจ็บป่วยออกจากโรงพยาบาลไปเช้าเย็นกลับบ้างมาทำกายภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในการพัฒนาเนี่ยช้ากว่าคนที่เป็นนักกีฬาในกลุ่มของนักกีฬาเนี่ยเราก็จะไปหาคนพิการที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เอาเขามาฝึกกีฬาใช่ไหม
คะ
ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างน้องคนเมื่อกี้ที่เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยน
ะ
น้องคนนี้เป็นอุบัติเหตุไฟไหม้ไฟช็อตแล้วก็เขาเกิดมาปกติแต่โดนไฟช็อตตอนอายุ12แขนขาไหม้ก็ต้องตัดแขนซ้ายทั้งข้างแขนขวาใต้ศอกก็คือมือไม่เหลือเลยเท้าก็หงิกเพราะว่าไฟลงนะคะนิ้วเท้าก็จิกหมดนะเนี่ยน้องบอกว่าตอนแรกก็ทำอะไรไม่ได้ยายต้องป้อนข้าวป้อนน้ำทุกอย่างต้องมีคนช่วยเขาทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะเขาเกิดมาเคยมีไงเขาไม่ได้เป็นแต่กำเนิดอ่ะแล้วพออยู่ดีๆมือหายไปทั้งสองข้างอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาก็เป็นคนขี้หงุดหงิดใจร้อนด้วยก็คิดว่าไม่อยู่ดีกว่าอยากจะฆ่าตัวตายตอนนั้นนะคะแต่เขาอะมาอยู่ที่ศูนย์ประกันสังคมแล้วพี่ที่ศูนย์ประกันสังคมพามาคัดตัวนักกีฬานะคะแล้วก็จะพัชภูมิมาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วพอมาอยู่กับเราเนี่ยมาตอนแรกเนี่ยก็ทำอะไรไม่เป็นค่ะหมอยังเป็นคนใส่ถุงเท้าผูกเชือกรองเท้าทำอะไรทุกอย่างให้เขาอยู่เลยตอนนั้นนะแต่พอเขามาเล่นกีฬาปั๊บสิ่งที่ได้คือหนึ่งร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแล้วเขาได้เรียนรู้ทักษะจากนักกีฬาด้วยกันคนที่ร่างกายเหมือนกันกับเขาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนทำได้ทำไมเขาทำไม่ได้ล่ะเขาก็ลองฝึกนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ทักษะตรงนี้การอยู่ร่วมกับคนอื่นและบวกกับจิตใจด้วยตอนอยู่บ้านเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยฟิลมันหดหัวนะ
ฟุ้งซ่าน
ใช่ค่ะซึมเศร้าแล้วก็ไม่มีใครให้เห็นเป็นตัวอย่างคิดว่าเราแย่ที่สุดแล้วในโลกใบนี้ถูกไหมคะน
ะ
แต่พอมาอยู่กับกีฬาเนี่ยอู้ทุกคนเป็นเหมือนกันเลยอยู่ตรงนี้ด้วยกันร้อยกว่าคนนะทุกบางคนแย่กว่าเขาอีกชีวิตเขาเปลี่ยนเลยค่ะคือมันแค่พลิกมุมมองแล้วก็บวกกับกีฬาเนี่ยทำให้เขาแข็งแรงขึ้นนะคะและการซ้อมกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยขณะเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีฮอร์โมนความสุขมีอะดรีนาลีนมีเอนโดรฟินหลั่งออกม
า
ไอ้พวกความเครียดโรคซึมเศร้าอะไรทั้งหลายหายหมดค่ะชีวิตเขาก็ดีขึ้นทันตาเห็นเลยเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจเขาพอเขามีมายด์เซตที่ต้องสู้นะต้องแข่งนะเป็นทีมชาติก็ต้องทำเพื่อประเทศชาตินะทุกวันนี้ทำเองได้หมดทุกอย่างหมอไม่เคยต้องช่วยอะไรเลย
กีฬาเป็นยาวิเศษนี่ประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่เป็นข้อจริงอย่างเดียวเลยนะคะ
ใช
่คุณผู้ฟังครับเซอร์ลุดวิกกุตมันที่เราเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้ทั่วโลกต่างยกย่องให้ท่านเป็นบิดาแห่งพาราลิมปิกเกมส์ท่านเป็นคุณหมอเชื้อสายชาวเยอรมันที่พัดถิ่นหนีภัยสงครามโลกมาที่ประเทศอังกฤษครับและเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์รักษากระดูกสันหลังแห่งชาติขึ้นที่โรงพยาบาลสโตกแมนเดลวิลล์เพื่อช่วยทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงคราม และด้วยท่านเชื่อมั่นในพลังของกีฬาท่านจึงสนับสนุนให้ผู้ป่วยเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ครับจนในที่สุดเกิดการแข่งขันกันขึ้นครับระหว่างผู้พิการที่รับการรักษาด้วยกันเองเรียกว่าการแข่งขัน Stoke Mandeville Games ในปี1948ภายในโรงพยาบาลจนในที่สุดการแข่งขันได้รับความนิยมและเกิดเป็นการแข่งขันพาราลิมปิกขึ้นโดยเกิดขึ้นครั้งแรกครับที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในปี1960เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งครั้งล่าสุดคือการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งที่17ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2024ที่ผ่านมานั่นเองครับ
ทีนี้เราพูดถึงนักกีฬากันแล้วครับอยากถามคุณหมอมั้งแล้วคุณหมอเข้าสู่วงการการกีฬาได้ยังไง
ก็ด้วยความเราเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่แหละค่ะทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติเนี่ยเขาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สระว่ายน้ำธรรมศาสตร์อยู่แล้วค่ะ
ครับ
เขาก็ขอแพทย์1คนเพื่อไปดูแลไปตรวจรักษาตอนนักกีฬาเก็บตัวอยู่ที่นู่นเผื่อมีใครเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็คือมีอาจารย์ท่านนึงในภาคที่เป็นคนไปดูแล
ครับ
ค่ะแต่วันนึงอาจารย์ท่านนั้นเขาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพเขาไปทำงานนี้ต่อไม่ได้และทำงานกีฬาไม่ได้เขาก็เลยมาขอก็ไม่มีคนอื่นทำแทนค่ะด้วยความเราเป็นหัวหน้าเราก็เลยอ่ะก็ไปทำแทนน้อง
ครับ
ก็รู้สึกสนุกคือด้วยตัวเองเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วนะคะหมอไม่ได้ถนัดกีฬาประเภทใดไม่ได้เป็นนักกีฬามืออาชีพนะคะแต่ว่าเราเล่นกีฬาทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กจนโตนะแล้วก็ชอบดูกีฬาก็พอมาทำเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราสนุกนะกับฟิลนี้นะคะเรารู้สึกว่าทำแล้วมันเป็นตัวตนของเราอ่ะพอถึงวันที่เราจะได้ไปดูนักกีฬาเนี่ยเรารู้สึกเราแฮปปี
้
เปรียบเทียบกับวันที่เราต้องไปนั่งเซ็นหนังสือผู้บริหารอยู่ในห้องรองคณบดีเนี่ยโอ้ยหัวปวดแค่คิดก็ปวดหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีแล้วหลังจากนั้นท่านนายกไมตรีกับนายกชูเกียรติก็เลยเชิญให้มาทำก็พอดีกับเป็นช่วงชีวิตที่เราวางแผนไว้แล้วว่าหลังจากอายุ40เราจะเกษียณตัวเอง
โอ้เร็วจัง
คือจริงๆเราเป็นคนมีแผนชีวิตนะคะแล้วก็โดยตัวเองอ่ะไม่ได้ชอบที่จะเป็นหมอเท่าไหร่ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วค่ะแต่ว่าโอเคเมื่อสอบได้แล้วแม่ให้เรียนก็เรียนก็ทำได้ทุกอย่างแหละก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแต่ตอน40ก็ยังไม่ได้ออกนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็น้อยด้วยจนนายกไมตรีกับนายกชูเกียรติไปชวนพอดีทางภาควิชาก็มีอาจารย์มาเยอะขึ้นแล้ว
ลงตัว
ลงตัวพอดีชีวิตลงตัวพอดีก็เลยลาออกจากราชการมาอยู่นี่เลย
เหมือนเป้าหมายกับพรมลิขิตเข้ามาพร้อมกันพอดีนะมันก็เลยทำให้อาจารย์ได้แบบถูกไปอยู่ในที่ที่ใช่และตัวเองก็ชอบ
หมอถือว่าการมาทำงานตรงนี้คือทำเพื่อประเทศชาติ
แน่นอน
นะคะ
ใช่เลย
คือเพื่อนๆก็ถามว่าเพื่อนก็คิดว่ามาตรงนี้แล้วแบบดีไม่แพ้กับอาชีพเดิมที่เราทำนะคะเพื่อนๆที่เรียนหมอมาด้วยกันนะคือตอนเป็นหมอเนี่ยรายได้ประมาณแบบแสนอัพแต่ว่าพอมาเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยทุกวันนี้ได้รับเงินเดือน 20,000 บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนก็ถามว่าเธอออกมาทำอะไรแต่นี่แหละคือคำตอบของเราก็คือเราไม่ได้มาเพื่อหาเงินนะคะเราไม่ได้มาทำเพราะครอบครัวเราโอเคแล้วเรามาเพื่อช่วยชาติแล้วมันเป็นช่วงชีวิตที่คิดว่าทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็เลยมาน
อกจากหน้าที่แล้วก็ยังเสียสละด้วย
ทีนี้อยากถามคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะว่าเวลาที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการฟื้นฟูไม่ว่าจะกับผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยทั่วไปค่ะมันมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอ
คือจริงๆมันเหมือนกันละค่ะอันนี้เป็นคำตอบที่คือนักกีฬาไม่เคยถามเราแต่เพื่อนๆนี่แหละที่เป็นคนถามเขาว่าเราย้ายไปทำงานอะไรมาแล้วก็บอกว่าจริงๆเราทำงานเดิมค่ะ
ครับ
แต่ทีนี้เราก็แค่ move part ของเราจากการทำให้คนไข้ในโรงพยาบาลกลับไปอยู่บ้านได้ตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเราเอาคนพิการที่อยู่ที่บ้านน่ะเอาออกมาเทรนเอามาฝึกเพื่อให้เขาเป็นซุปเปอร์คนพิการที
่ซุปเปอร์คนพิการ
ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็ช่วยเหลือประเทศชาติได้ด้วย
ครับ
มันก็คืองานอีกเลเวลนึงแต่ว่ามันคืองานเดียวกัน
แต่งานของคุณหมออ่ะมันไม่ได้จบแค่คำว่าซูเปอร์คนพิการพอกลายเป็นซูเปอร์คนพิการแล้วมันถูกใช้งานไปเรื่อย
ๆ
ก็ต้องมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นทีนี้มันก็ต้องอยู่ในพาร์ทของการรักษาซ่อมแซมและสร้างเสริมด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่เขาต้องใช้ร่างกายหนักๆแล้วค่ะคุณหมอ
ใช่ค่ะก็อันนี้จริงๆก็เป็นผลประโยชน์อย่างนึงที่ในการที่เรามาทำตรงนี้นะคะเราดูแลแค่ทีมว่ายน้ำเราก็คงยกตัวอย่างได้เฉพาะในส่วนของทีมว่ายน้ำคือจะบอกว่านักกีฬาว่ายน้ำในยุคนี้บาดเจ็บน้อยมากนะคะเพราะด้วยความ
แปลว่ามีวิธีป้องกัน
ถูกต้องค่ะเพราะด้วยความว่าเรารู้ว่าตรงจุดไหนที่จะเสี่ยงทำให้นักกีฬาบาดเจ็บเราก็จะป้องกันแก้ไขหรือว่าเราก็จะไม่ใ ไปถึงขั้นนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องการเล่นเวทอย่างเงี้ยมีช่วงเวทแล้วก็มีช่วงพักอย่างน้อย48ชั่วโมงให้ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ตอนซ้อมหนักๆที่มีสปรินต์มีอะไรเราก็จะมีการยืดถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือว่ายเสร็จก็ขึ้นเลยก็จบไปพักผ่อนใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้ก็คือนักกีฬาทุกคนต้องยืดก่อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วค่อยไปพักผ่อนนะคะในทีมเราก็จะมีนักวิทย์กีฬามีน้องๆที่เป็นผู้ช่วยที่มาช่วยกันทำหน้าที่วอร์มอัพแล้วก็ยืดเหยียดให้นักกีฬานะคะเพราะนั้นกีฬาว่ายน้ำไม่มีบาดเจ็บจากอย่างอื่นค่ะเพราะมันไม่ใช่กีฬากระแทกจะเจ็บก็คือจากการใช้งานกล้ามเนื้อที่โอเวอร์เกินไปซึ่งถ้าวอร์มอัพดีแล้วก็ยืดเหยียดดีการบาดเจ็บจะน้อยมาก
ถ้ามองว่าเรื่องของกีฬากับการฟื้นฟูเนี่ยคุณหมอว่ามันมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนคุณหมอแบบช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อเขาหรือน้องๆหรือคนทั่วไปก็ได้ค่ะจะได้เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะหมอ
ค่ะสำหรับผู้พิการทุกคนนะคะคือกีฬาเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างนึงในการฟื้นฟูเป็นเครื่องมือที่ดีด้วยนะคะการฟื้นฟูไม่ได้แปลว่าจะต้องมาเล่นกีฬาทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสหรือมีทางเลือกที่จะเล่นกีฬาได้เราก็อยากจะบอกว่ากีฬาเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะฟื้นฟูนะคะเราขออนุญาตยกตัวอย่างนักกีฬาอีกคนนึงนักกีฬาของเราเนี่ยนะนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยน้องเป็นมะเร็งกระดูกที่ขานะคะเป็นตั้งแต่อายุ8ขวบเป็นมะเร็งตัวร้ายด้วยนะคะรักษาอยู่บนเตียงและอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่อายุ8ขวบจน12 13ทั้งผ่าตัดทั้งฉายแสงทั้งให้คีโมคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดเนี่ยเป็นท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมากนะท่านให้คำแนะนำบอกผู้ปกครองบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยอ่ะหมอให้กลับบ้านแล้วพาน้องไปเล่นกีฬานะเพื่อช่วยในการฟื้นฟูคือน้องเสียขาไปข้างนึงเสียหัวเข่าไปข้างนึงนะคะน้องก็ต้องฝึกเดินฝึกอะไรด้วยแต่แขนปกติแล้วพ่อแม่ก็ถามน้องว่าน้องอยากเล่นกีฬาอะไรน้องบอกน้องอยากว่ายน้ำนะคะน้องอยากว่ายน้ำน้องก็เดิมว่ายน้ำไม่เป็นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาไปเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลให้ว่ายน้ำแล้วก็ฝึกกับครูอยู่ 2-3 ปีไปแข่งกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็เลยเข้าตาหมอพรวีนี่แหละแล้วหมอก็เลยไปโทรหาแม่โทรตามมาเอาน้องมาเก็บตัวนะคะตอนนี้เป็นตัวตึงที่สุดของทีมชาติไทยนะคะเป็นนักกีฬาที่ดีมากเก่งมากและมีวินัยสูงมากค่ะแล้วก็โรคร้ายก็ไม่มาเยือนเขาอีกเลยนะคะ
คุณหนูฟังแล้วดีใจมาก
นะคะทุกครั้งที่เราพูดถึงเราก็มีความสุขนะ
ครับ
คือน้องยังต้องไปหาหมออยู่นะคะหมอยังต้องติดตามการรักษาเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มะเร็งจะเติบโตขึ้นมาอีกเป็นมะเร็งตัวร้าย
คือกำลังจะบอกว่าคือคำฟังเขาว่ามะเร็งอ่ะจริงๆเนี่ยเตรียมจอดรถได้เลยนะแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่คุณหมอแต่พอบอกว่าใช้ระยะเวลารักษา 5-6 ปีไม่คิดว่าจะกลับมาได้แล้วกลายเป็นแบบนักกีฬาทีมชาติไทย
ใช่ค่ะ
หนูไม่แปลกใจว่าทำไมคุณหมอถึงภูมิใจในภารกิจนี้เหมือนเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันของการชุบชีวิตเขาให้กลายเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่เกิดใหม่ได้เลยนะคะ
คุณผู้ฟังครับก็อย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปนะครับว่ากีฬาและการฟื้นฟูนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนั่นจึงเป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่คุณหมอนำมาพัฒนาวงการกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยในการสู้ศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่3ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2018และหลังจากนั้นคุณหมอก็เหมือนปลุกให้ทีมว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยได้ตื่นจากภวังค์ครับเพราะหลังจากนั้นในปี2022ในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ที่ประเทศอินโดนีเซียทีมนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ถึง16เหรียญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ทีมชาติไทยส่งแข่งขันว่ายน้ำมาและ9ใน16เหรียญนั้นก็มาจากนักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนทั้งหมดอีกด้วยครับคุณหมอครับขอถามนิดนึงว่าถ้าต้องได้รับการฟื้นฟูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรนะเขาต้องเตรียมตัวมาก่อนไหมต้องเตรียมความพร้อมก่อนไหม
จริงๆเราไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรมากค่ะแต่แค่ว่าเราต้องได้รับการประเมินก่อนว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนเราไม่สามารถที่จะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องได้เพราะมันกว้างขวางมากเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยหมอจะเป็นคนประเมินก่อนว่าปัญหาของคุณคืออะไรและคุณควรจะฟื้นฟูด้านไหน
อย่างนี้ขออนุญาตถามคุณหมอณวันนี้ถ้าหากว่าพวกเขาหมดหวังกับชีวิตคุณหมออยากจะมีคำแนะนำยังไงให้พวกเขาเดินมาหาคุณหมอที่แบบเปิดประตูบานนี้กว้างมากๆและพร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
คืออยากจะบอกว่าอันนึงอาจจะเป็นวัฒนธรรมของประเทศเราด้วยนะคือคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะ ซัพพอร์ตกันคือถ้าเรามีคนในครอบครัวสักคนนึงเป็นคนพิการเนี่ยโอ้ครอบครัวจะอุปถัมภ์ทำให้แทบทุกอย่าง
สปอย
ถูกค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นดาบสองคมที่ทำให้เขาไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่เท่าที่เขาควรจะเป็นนะคะถ้าเราให้โอกาสเขาได้มาฟื้นฟูและให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวเขาเองยืนได้ด้วยขาเขาเองกินข้าวได้ด้วยแขนเขาเองเนี่ยนะคะถึงแขนมันจะสั้นจะยาวขามันจะมีครบหรือไม่ครบแต่อย่างน้อยเขาเดินได้ด้วยขาของเขาเนี่ยอันนี้คือความภาคภูมิใจของชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่านะคะซึ่งหมอเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะและเราไม่ต้องไปกลัวว่าจะอายหรือเราจะดูลำบากหรือมันจะดูแย่เวลาเราต้องไปทำอะไรที่มันยากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เราคิดไปเองนะคะคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วยิ่งถ้ายังมองไม่เห็นภาพเนี่ยคุณลองมาเยี่ยมดูในแคมป์นักกีฬาของเราก็ได้นะคะคุณอาจจะเห็นหลายๆคนที่มีความพิการมากกว่าคุณนะมีความบกพร่องมากกว่าคุณแต่ว่าเขาสามารถที่จะปรับความคิดทัศนคตินะคะแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการดูแลตัวเองได้นะคะมีรายได้ดูแลครอบครัวได้นะคะแล้วก็ทุกวันนี้ช่วยเหลือประเทศชาติได้ด้วยมันคือความภาคภูมิใจของมนุษย์คนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปิดกั้นเขาถ้าเรามีคนพิการอยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงศักยภาพของเขา
จากภาระของบ้านภาระของครอบครัวอาจจะกลายเป็นตัวแทนภารกิจของประเทศชาติไปเลยก็ได้นะ
ถูกต้องค่ะเป็นผู้นำครอบครัวได้เลย
โดยมีคุณหมอเป็นผู้นำทีนี้ต้องขออนุญาตถามตั้งเป้ากับการเป็นโค้ชทีมว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยมากน้อยแค่ไหนและอยากให้ไปถึงจุดไหนที่คุณหมอว่านี่แหละคือความฝันแล้วก็เป้าหมายที่ฉันตั้งใจเอาไว้ค่ะคุณหมอ
เป้าหมายของหมออาจจะต่างจากเป้าหมายของโค้ชคนอื่นแต่ของเราขอเป็น2คำตอบก็คือโอเคแบบที่ทางกีฬาทุกคนอยากจะไปให้ถึงก็คือเป้าหมายสูงสุดอยากให้มีนักกีฬาว่ายน้ำของเราสักคนนึงที่ไปได้เหรียญพาราลิมปิกอีกครั้งแต่ด้วยความที่โอเคหมอเป็นหมอด้วยเป้าหมายของหมอที่หมอทำมาสม่ำเสมอเลยนะคะทุกครั้งที่ไปแข่งขันก็คือเป้าหมายในทางกว้างก็คือหมออยากให้นักกีฬาของหมอทุกคนประสบความสำเร็จทุกคนประสบความสำเร็จแปลว่าคุณสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ไปแข่งทุกครั้งมีเงินรางวัลได้เหรียญรางวัลกันทุกคนนะคะหมอจะมีตัวชี้วัดของหมอที่เวลาเราแข่งเสร็จเราจะคุยกันก็คืออย่างแมตช์กัมพูชาที่เพิ่งจบไปเนี่ยเรามีนักกีฬาไป25คนนักกีฬาเราทั้งหมด25คนได้เหรียญได้รางวัล22คนนะมี3คนที่เป็นน้องใหม่เท่านั้นที่ยังไม่ได้หมอจะพยายามทำให้ทุกคนน่ะเก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จในทางกว้างคือทั่วหน้านะคะเราจะไม่ใช่มีนักกีฬาตัวเก่งแค่2คนแล้วก็สำเร็จอยู่2คนอีก23คนก็เดินตามไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็อันนี้คือเป้าหมายของหมอเพราะว่าหมออยากให้นักกีฬาทุกคนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จกันทั่วหน้า
สุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับคุณหมออยากจะฝากอะไรไว้ไหม
ในมุมของการพัฒนาก็ได้นะคะ
ในเรื่องไหนก็ได้เป็นนโยบายก็ได้
หรือในสิ่งที่อยากเติมเต็มก็ได
้ค่ะใช่ครับเชิญเลยครับคุณหมอครับ
ค่ะก็เราพูดถึงคนพิการทุกคนแล้วกันนะคะถ้าใครได้มีโอกาสได้ฟังหมอวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ตัวเองคือถ้าวันนึงเรามีความบกพร่องไปเป้าหมายของเราก็คือเราต้องกลับคืนมาค่ะต้องกลับมายืนให้ได้ด้วยขาของเราเองนะคะสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงใคร
ค
ือถ้าเราสามารถดำรงชีวิตแบบนั้นได้เนี่ยเราจะมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เราจะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
นี่คือผู้ปิดทองหลังพระที่แท้จริงแล้วก็ขอบคุณคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรระวีเพียรพดุงรัตน์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมแชร์ร่วมเล่ากับเราในวีแชร์วันนี้ค่ะ
ค่ะก็ขอขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะคะน้องแนนกับพี่เอนะคะแล้วก็ขอบคุณรายการวีแชร์นะคะที่ให้โอกาสได้มาเล่าประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็หวังจะว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้ฟังด้วยนะคะ
ครับ
ขอบคุณค่ะ
แล้วเราจะกลับมาเจอกันในวีแชร์นะคะทางไทย PBS Podcast ค่ะรายการที่จะมาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะถ้าเรามีคนในครอบครัวสักคนนึงเป็นคนพิการเนี่ยโอ้ครอบครัวจะอุปถัมภ์ ทำให้แทบทุกอย่างจริงๆแล้วอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นดาบสองคมถ้าเราให้โอกาสเขาได้มาฟื้นฟูและให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวเขาเองยืนได้ด้วยขาเขาเองกินข้าวได้ด้วยแขนเขาเองเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของมนุษย์คนหนึ่ง